Dyma'r cyfnod y bu'n rhaid ceisio torri crib y GWR. Roedd agwedd y cwmni'n sarhaus teg at yr iaith Gymraeg. Yn y flwyddyn 1937, gorchymynodd y cwmni nad oedd neb o weithwyr y cwmni ar o'r safoedd Rhanbarth Gorllewin Cymru i siarad Cymraeg. Cafwyd cryn dipyn o flangellu ar y cwmni yn y wasg Gymraeg. Galwyd y cwmni gan y Cymro yn cesar yn Llundain ar y gwaharddiad yn ynfydrwydd difriol. Yn yr un cyfnod, daeth yn fwriad gan y cwmni i newid enw dyffryn Ardudwy yn dyffryn Onsi, ac yn yr achos hwnnw, gwrthwynebwyd y bwriad gan yr awdurdod lleol yn Llwyddiannus. Daeth diwedd y rhyfel, a phenderfynodd y cwmni gael gorsaf reilffordd newydd ym Mhenychain, gwersyll Bytlyn yn ddiweddarach. Mae'n debyg bod aelodau'r llynges oedd wedi bod yno wedi dechrau galw'r llen Penny Chain, a dyna'r ffurf ar yr enw a roed gan y cwmni ar yr orsaf newydd. Doeddwn ni ddim yn un o'r pedwar o Fangor a aeth miw nos gyda thyniad o baen di a peintio dros yr enw Penny Chain, ond yr oeddwn yn un o'r cyfrin gyngor a benderfynol weithredu yn y môl hwnnw. Cafodd y weithred gryn disylw yn y wasg ac ar y radio. Mae Mistar a'r Mistar Morstyn anfonwyd y byrddau enw i Groes Oswell, os yw'n deall yn iawn, a'i dychwelyd yn ôl wedi hailbeintio gyda'r enw Penychain. Dyma'r enghraifft o'r math o hellsigrwydd sarhaus na allai ddigwydd heddiw. Diolch i'r awel dro sydd wedi bod mewn hunan hyder. Prifwyd Olgella, yn Olgella cynhaliwyd y brifwyl yn 49 ac Ysgol Haf y Blaid yn y Pryn Ardudwy. Roedd hi'n Ysgol Haf Bur Gecrys. Cyfran o'r aelodau am i'r blaid babwysiadu gweriniaeth fel rhan o'i polisi yn hytrach na statws dominion. Nifer o bobl a lluog yn dadlau o blaid ac yn erbyn, hyd at gynhyrchu cryn dipyn o densiwn, ond pawb yn dadlau yn digon gwaraidd ar y cyfan. Symud o Dyffryn Ardudwy i Ddolgella a lletia mewn ysgol yno. Ar dŵr yr eglwys yn Ddolgella, y llecyn amlycan y dre i gyd, roedd clam o Jack yr undeb yn cwchwfan yn herfeiddiol. Roedd nifer ohonom wedi penderfynu bod yn rhaid wneud rhywbeth i gael gwared â hi. Rynig beth effeithiol i wneud oedd tynnu'r Jack yr undeb a chael drai goch yn ei lle. Penderfynwyd bod yn rhaid gweithredu'r noson honno. Aeth dau ohonom i gael golwg ar y sefyllfa a gweld pa mor bosibl yn mynd i'r tŵr. Cafwyd nad oedd rhaid mynd i fewn i'r eglwys i gael i'r tŵr, ac mae ar ben hynny bod drws y tŵr a'r agor hynny yw yn ddi glo. Chafwyd dim anhawster i weithredu nôl y bwriad. Prif destun siarad y dyddiau ddod oedd y weithred yma, ac weddaeth yn ddiweddarach yn destun trafodaeth yng Nghorff Llywodraethol o'r eglwys. Wrth ddatgan, mae doedd fyddai ymatal rhag defnyddio baneri gwleidyddol tu allan a thu mewn i eglwys. Pnawn Sadwrn dilynol, cyn gadael Dolgella, rannwyd Leic Davies a Mina cael y gorchwyl o fynd ar farsal taclus i'r Ficerdy. Hen lanc oedd yr offeiriad, Canon Thomas Woodings, a'i chwaer yn gofalu amdano. Doedd yr offeiriad ddim i mewn, ond addawodd ei chwaer roi'r parsel iddo. Rhaid bod ei cafina yn edrych yn bydd i niwad oherwydd ofynodd i ddim beth oedd yn y parsel.